Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկվող թեմաների մասին նախամառոտ։ Փաստաբանները հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին ներկայացված մեղադրանքներն անհիմն են համարում։
Կիրառվում է քաղաքական հետապնդում իրականացնելու համար։
Արզույթի միջազգային հիմնադրամ նահանգում է Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող ճգնաժամի մասին։ Բողոքի ակցիա Գյումրիում ակտիվիստները ռուսաստանյան արդարադատությունից շարունակում են պատասխան պահանջել։ Հալեպում գտնվող Սիրիա հայերի վիճակ նոր հասական է։ Հայաստանի կառավարության օգնելու պատրաստակամությունն առայժմ հայտարարությունների տեսքով է։ Անկարայի զայրույթը չի մարում։ Էրդողանը վիրավորական արտահայտություններով է արձագանքում հայոց ցեղասպանության մասին կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի հայտարարություններին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Եվրոխորհրդարանում այս պահին քննարկվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ներկայացված բանաձևի նախագիծը։ Քիչ առաջ սկսեց խոսել առաջին բանախոսը։ Քննարկումներին հաջորդել է քվեարկությունը, բանաձևի նախագծում 1915 թվականի իրադարձությունները բնորոշվում են որպես ցեղասպանություն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը զայրացած խոսել է Եվրոխորհրդարանում այսօր ընդունվելիք բանաձևի մասին։ Այսօր Անկարայում Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան երբեք չի ընդունի ցեղասպանության մեղադրանքները, իսկ Եվրոպական Պարլամենտում հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ ցանկացած որոշում մեկ ականջից կմտնի, մյուսից դուրս կգա, ասել է նա։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հաստատում է, որ երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ապրիլի 24-ին կժամանի Երևան հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր կայացած ճեպազրույցում այս մասին ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Ռոմեն Նադալը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Ֆրանսիայում ևս կանցկացվեն հիշատակի տարբեր միջոցառումներ։ Ժիրար Սեֆիլյանի մարտական ընկերները ազատամարտիկներին համախմբվելու կոչ են արել։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկների միության շուրջ 30 անդամների հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ. «Ձեզանից շատերը հերոսացան Արցախյան ազատամարտի և Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու ժամանակ, սակայն կարծում ենք, որ հերոս համարվելու համար բավարար չէ միայն պատերազմի ժամանակ վտանգել սեփական կյանքը հանուն ժողովրդի, այլ նաև պատրաստ լինել խաղաղ պայմաններում պայքարել հանուն ժողովրդի բարեկեցության և արդար ու արժանապատիվ կյանքի», մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Հայաստանի եզդիական համայնքի Մալաքե Թաումի կապակցությամբ այս տոնը եզդիների նոր տարին է։ «Անցնող տարին ծանր եղավ մերձավոր արևելքում բնակվող բազում եզդիների համար և փորձությունները այժմ էլ շարունակվում են. Վստահ եղեք, որ մենք ձեր կողքին ենք այս բարդ իրավիճակում և կարող եք ակնկալել մեր հետագա աջակցությունը», շնորհավորական ուղերձում գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը այսօր աշխատանքային մեկօրյայից մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ։ Գալուս Սահակյանը այնտեղ մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական հեռանկարներ միջազգային համաժողովին և ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների հարձակման հետևանքով ուկրաինական բանակի 6 զինծառայող է զոհվել, 12-ը վիրավորվել։ Այս մասին հայտնել է ուկրաինական զինուժի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն, անջատականներին մեղադրելով սադրանքների համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆը երեկ Մադրիդում ասել է, որ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 6 գերտերությունների հետ բանակցությունները կվերսկսվեն ապրիլի 21-ին։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարի, նախագծվելու է վերջնական համաձայնության տեքստը, թե որտեղ են անցկացվելու բանակցությունները Զարիֆը չի հստակեցրել։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Թեհրանը անշրջելի քայլեր կանի իր միջուկային ծրագրի հարցում, եթե այլ երկրներ նույն կերպ վարվեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Հայկական հրաց շարունակում ենք թողարկումը հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների փաստաբանները բողոքարկում են դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։ Նրանք պնդում են, որ հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման 5 անդամների նկատմամբ բացառապես քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ըստ իրավապահների, հիշեցնենք, Շուշին ազատագրած Ժիրար Սեֆիլյանը, Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ հերոս Պավել Մանուկյանն իրենց 3 համախոհների հետ պատրաստում են զանգվածային անկարգություններ անել։ Նկատենք, խոհանոցային դանակով, խորովածի շամփուր հիշեցնող իրով, սոդայի տուփի և այլ կենցաղային իրերի միջոցով։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի ու համակիրների փաստաբանները հայտարարում են, որ քրեական գործի նյութերում չկա որևէ ապացույց, հիմնավորում թե հիմնադիր խորհրդարանը պատրաստվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել։ Իրավաբանները պնդում են, որ ընդդիմադիրները հետապնդվում են քաղաքական հայացքների համար, գործը շինծու է։ Արա Զաքարյանը վկայակոչում է խուզարկության արձանագրությունը, որ կազմել են շուրջ 3 տասնյակ քննիչներ։
Հայտնաբերվել և ազգիրավել են հայտյամետաղաձողեր, թուրեր, էլեկտրաշոկ և նմանատիպ որոշ այլ առարկաներ։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ առարկաներ հավաստիացնում ձեզ, ցանկացած անձնավորության բնակարան մուտք գործելուց հնարավոր է հայտնաբերել։ Այսինքն որևէ չէ տրամաբանական կապ չկա այդ ամբողջը հայտնաբերելու և ասելու, որ սա նախապատրաստական աշխատանքներ է զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու համար։
Փաստաբանի փոխանցմամբ այս քրեական գործը հարուցվել է դեռ փետրվարին։ Մինչդեռ ապրիլի սկզբին քաղաքապետարանն արտոնեց հիմնադիր խորհրդարանի ապրիլ 24-յան հանրահավաքը Էրեբունի թանգարանի մոտ։ Արա Զաքարյանը մեջբերում է հավաքների ազատության մասին օրենքից, առանց իրավապահների հետ քննարկելու քաղաքային իշխանություններն իրավունք չունեն զանգվածային միջոցառման թույլ տվություն տալ։
Եթե կային այդպիսի անցագործան հատկանիշներ մեր պաշտպանյալների գործողություններում, ինչու են տալիս, որպեսզի իրականացնեն միջոցառումը։
Ձերբակալվածներից միայն հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը չկալանավորվեց։ Իրավապահները նրան ազատ արձակեցին գրավի դիմաց։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը հիշեցնում է, նրա հարևանի տան կտուրում էին նռնակ գտել։
Հանձնարարության ոչ պատշաճ և ոչ լիարժեք կատարման օրինակ է, երբ պետությունը քաղաքական հետապնդման շրջանակներում ինչ-որ մի սցենար է նախանշում, որը կատարողների անփութության պատճառով ձախողվում է։
Փաստաբանները բողոքարկում են կալանքի որոշումները։ Տիգրան Եգորյանը, սակայն, ասաց, քիչ հույսեր կան, որ վերաքննիչ Ատյանն էլ արդեն պատրաստի որոշումներ չունի դարակում։
Բոլորի կալանավորման որոշումները գրվել են 25-ից 40 րոպեի ընթացքում, մոտապես 8-ից 10 էջանոց որոշումներ, ինչը ֆիզիկապես ուղղակի անհնար է, և սա ակնհայտ է դարձնում այն, որ այս որոշումները ևս նախապես սևագրվել էին։
Մինչ այդ Շուշին ազատագրած Սեֆիլյանն ու ընկերները զրկված են նաև հարազատներին տեսնելու, հեռախոսով խոսելու և օրվա լուրերին հետևելու հնարավորությունից։ Փաստաբանները չեն ընդունում քնչական մարմնի հիմնավորումը, թե տեսակցությունները կարող են խոչընդոտել նախաքննությանը։ Ի վերջո քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները կարող են հետևել այդ հանդիպումներին։
Նախաքննության մարմինը պետությունը փորձում է ուղղակի լրացուցիչ ճնշում գործադրել, լրացուցիչ ուժի կիրառում է, որի իրավաչափ նպատակը բացակայում է։
Քրեական հետապնդման մարմինը նման եղանակով ցանկանում է ուղղակի հոգեբանական ճնշում էլ գործադրել մեր պաշտպանյալների և նրանց ազգականների վրա, այսինքն լրացուցիչ ցավ պատճառը։
Զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման հոդվածը, հիշում են փաստաբանները, գործնականում կիրառվել է միայն ընդդիմադիրների նկատմամբ քաղաքական հալածանքը հիմնավորելու համար։ Լուսինե Հակոբյանը հիշեցրեց, Սեֆիլյանը իշխանությունների թիրախումը վերջին 10 տարիներին, 2006-ին նա մեղադրվում էր սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված կոչեր հնչեցնելու, ապօրինի զենք պահելու մեջ։ Այսօր կա այդ գործով եվրոպական դատարանի վճիռը, որով պետությունը Սեֆիլյանին փոխհատուցեց 6000 եվրո։ Փաստաբանը կանխատեսում է, ինչ որ պահից իշխանությունները կնահանջեն։
Կարելի կանխատեսել, որ այդ մեղադրանքից իշխանությունը հրաժարվելու է։ Եթե չհրաժարվեն, ապա ակնհայտորեն մենք ունենալու ենք ևս մի վճիռ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, և դրա բացասական հետևանքները կրելու է ինչպես պետությունը, որը էլ ավելի է հեղինակը զրկվում այդ բոլոր վճիռների արդյունքում, այնպես էլ անմիջականորեն մենք հարկատուներս։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միության մանանաներին սպասող Հայաստանում կտրուկ տնտեսական հետընթաց է սպասվում։ Մարզույթի միջազգային հիմնադրամ նահանգում է Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող ճգնաժամի մասին։ Անցած օկտեմբերին 3%-ից ավելի աճ կանխատեսած հիմնադրամն այսօր նահանջ է արձանագրում։ Դանդաղման հիմքում ռուսաստանյան զարգացումներն են։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի մոտ 1%-ի անկում կարձանագրի։ Ըստ հիմնադրամի նոր զեկույցի, հարավային Կովկասում տնտեսությունը հետընթաց կապրի միայն Հայաստանում։ Վրաստանն ըստ կանխատեսումների կգրանցի 2, իսկ Ադրբեջանը 0.6% տնտեսական աճ։ Միջազգային հեղինակավոր կառույցն էլ ավելի մեծ անկում է կանխատեսել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանում՝ -3.8%, Բելարուսում -2.3%։ Հայաստանյան փորձագետների համար միջազգային հիմնադրամի բացասական կանխատեսումը սպասելի էր։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով, տարեսկզբից արձանագրվող միտումներն արդեն ուրվագծել էին ճգնաժամը։
Կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակում գուցե այս կանխատեսումը մի փոքր նույնիսկ լավատեսական հնչի, որովհետև այն, ինչ կատարվում է մեր տնտեսության մեջ, կարծում եմ ավելի խորը անկումների սպասումների հիմք է տալիս։
Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի համար նույնպես միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումը իրատեսական է։ Ավելին, տնտեսական անկումը նրա կարծիքով կարող է հասնել մինչև 3%-ի։ Նա մատնանշում է Հայաստանի արդեն 5 միլիարդ դոլարի հասնող պարտքն ու փաստում։ Նոր վարկով 5 վարկեր ենք մարում։
Սա է լուրջ։ Եվ Եվրոբոնդերի հենց այդ բարձր տոկոսադրույքները խոսում են դրա մասին, որ Հայաստանի սկսում են, այսինքն, չվերաբերել որպես լուրջ գործընկեր։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի անկումը կապում է Ռուսաստանում վատարացող տնտեսական վիճակի հետ, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, կան նաև մի շարք ներքին խնդիրներ, մասնավորապես անցած տարեվերջից մոտ 20%-ով արժեզրկված դրամը, արտահանման ծավալների կրճատումը ու դոլարիզացիայի բարձր աստիճանը։ Խաչատրյանը համակարծիք է, Հայաստանն նեապես կախված է Ռուսաստանի տնտեսությունից, դաշնակից երկրի անկման ցուցանիշները կրկնակի հետընթաց են ապահովել Հայաստանի համար։
Մենք կախված ենք այդ տնտեսությունից, մենք միասնական, կարելի ասել, մեկ Զամբյուղի մեջ դասավորված ծվերիա նման, որը եթե կոտրվում է, միասին է կոտրվում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նշում է, որ հայաստանյան իշխանությունները պետք է բարձրացնեն ներքին դիմադրողականությունը, արտաքին, մասնավորապես Ռուսաստանում ընթացող գործոնների ազդեցությունը մեղմելու համար, բարեփոխեն հարկային վարչարարությունը, բարելավեն բիզնես միջավայրը, նվազեցնեն 30%-ի շեմը գերազանցող աղքատության ցուցանիշը։ Ըստ հիմնադրամի, կառավարությունն այսօր ի վիճակի է լուծել այս մարտահրավերները։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, սակայն, մինչ օրս անգամ չի վերանայել այս տարվա համար նախանշած 4.1% տնտեսական աճը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի կարծիքով կառավարությունը վախենում է խոստովանել իր ծախողումը։
Մի գուցե դա ինչ-որ հոգեբանական բարդույթի արդյունք է, հա, այսպես կառավարությունը ընդհանրապես կոպիտ ասած ֆոբիա ունի ցուցանիշներ վերանայելու։
Ըստ մասնագետների, ճգնաժամային իրավիճակի վրա դրական ազդեցություն չի ունենա նաև մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Տնտեսագետները մատնանշում են, անդամակցության առաջին իսկ ամիսներին արտահանման ծավալները դեպի միության անդամ երկրներ զգալի նվազել են։
Այս 3 ամսումին զգացինք, որ մյուս 2 ամսում էլ այդ դեպքով զգանք։ ԵՏՄ-ն դեռևս չի կարողանում իրեն լիարժեք դրսևորել որպես տնտեսական, այսպես ասած, գործընկերության միավոր։
Տնտեսագետ Խաչատրյանի խոսքով, բնակչության զգալի մասը վաղուց արդեն սեփական մաշկի վրա զգում է արժույթի միջազգային հիմնադրամի բացասական կանխատեսումը։
Բացասական զարգացումները մեզանից գրեթե 50%-ը իր վրա զգում է։ Մոտ 40%-ի մոտ այն կայուն վիճակի, այսինքն նախկին մակարդակի վրա, այսինքն 5-10%-ի շրջանակներում է բնակչության ամբողջ Հայաստանի, որ կարելի ասել որոշակի դրական աճ կամ պրոգրես են զգում իրենց գործունեության վրա։
Իդեպ, արժույթի միջազգային հիմնադրամը լավատեսական կանխատեսում չի անում նաև հաջորդ տարվա համար, ակնկալելով, որ 2016-ին Հայաստանում անկում չի լինի, բայց աճ էլ չի արձանագրվի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ գյումրեցի ակտիվիստներն այսօր հավաքվել են Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ, ոչ դատարկաձեռն։ Նրանք շախմատ ու նամակ էին բերել փոխանցելու Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային, ով երկու ամսից ավելի է չի պատասխանում հայ գործընկերոջ նամակին։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործը հայ իրավապահներին փոխանցելու վերաբերյալ գյումրեցի ակտիվիստները հիշեցրին Չայկային, որպեսզի նա չմոռանա պատասխանել նամակին։ Մանրամասները Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժում։
Գյումրեցի ակտիվիստները Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային այսօր շախմատ նվիրեցին, հիշեցնելու, որ վերջինս երկու ամսից ավելի է չի պատասխանում իր հայ գործընկերոջ Գևորգ Կոստանյանի նամակին, ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործը հայ իրավապահներին փոխանցելու վերաբերյալ։ Ակտիվիստները հավաքվել էին Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ, սակայն ռուսական կողմից այդպես էլ որևէ մեկը դուրս չեկավ ու նվերն էլ չընդունեցին։ Շախմատի հետ գյումրեցիները նաև կից նամակ էին պատրաստել, հորդորելով Չայկային շախմատն ընդունել որպես նվեր ի նշան երկու երկրների բարեկամության։ Լցրեք ձեր պարապությունը կամ պատասխանեք ձեր հայ գործընկերոջ նամակին։ Սխալ մտածված քայլերը կարող են լարվածություն առաջացնել հայ-եվրո ժողովուրդների բարի դրյացիական հարաբերություններում, գրել են գյումրեցիները։ Թե ինչու որոշեցին Չայկային հետ շախմատ նվիրել, ակտիվիստներից Կարեն Պետրոսյանն ասաց.
Շախմատը շատ իմաստներ ունի, ամեն մեկը կարող է յուրովի մեկնաբանել, բայց հիմնականը, որ մենք մեր հետ պետք չի խաղալ, և մենք ասում ենք, որ ցանկացած քայլ, սխալ քայլ, որ կանի ռուսական կողմը, ռուսական իշխանավորը, դա կարող է էապես վնասել հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Մենք ամեն օր ապրում ենք Գյումրիում, մեր համար այստեղ համակեցությունը երբեք խնդիր չի եղել, և Ռուսաստանի քաղաքացիները միշտ մեր երկրում, մանավանդ մեր քաղաքում իրենց շատ լավ են զգացել, և ես չեմ ուզենա, որ այդ վաղը, որ ես տեսնեմ Ռուսաստանի, ասենք, զինծառայողի, ռուս զինծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի, ես թշնամանք ունենամ, ինչ է ռուս չինովնիկը իր պարտականությունը չի կատարել, որովհետև էլ եմ ասում, այստեղ էապես մենք տեսնում ենք արժանապատվության խնդիր, չպատասխանելով հայ իշխանավորի, և դա հասարակ իշխանավոր չէ, դա երկրի գլխավոր դատախազն է, հարցմանը արդեն ամիսներ է անցել, բայց այդ պաշտոնական պատասխանը չկա։ Կարծում եմ, որ ամեն մեկիս համար դա վիրավորական է, դա խորելու, մտորելու տեղիք է տալիս, և մենք ինչի որոշեցինք նվեր։ Նվեր միշտ տալիս են բարեկամ մարդուն, և մենք այդպես էլ ընկալում ենք ռուսներին որպես բարեկամ ժողովուրդ, և մենք առաջի քայլը անում ենք վերահաստատելու այդ հանգամանքը, և նվիրում ենք իրեն շախմատ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 3 ամիս է անցել, ու ըստ էության, բացի մի քանի փորձաքննությունների եզրակացություններից այլ բան հայտնի չէ։ Այսօր ճիշտ այն օրն է, երբ 3 ամիս առաջ Գյումրիում Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը տղամարդու խոստում տվեց ցուցարարներին, որ Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու համար կդիմի ռուս գործընկերոջը։ Կարեն Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք կսպասեն մինչև ապրիլի 24-ը, եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, կդիմեն կտրուկ գործողությունների։ Ի դեպ, մի քանի օր առաջ ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Պերմյակովի խափանման միջոցը կալանք ռուսական կողմը երկարացեց ևս 2 ամսով։ Հայաստան այցելած ռուս պաշտոնյաներն էլ որպես գործի առաջընթաց նշում են, որ 4000-ից ավելի մարդ է հարձակվել և որ շուտով գործը դատարան կմտնի, չմոռանալով մատնանշել, որ այն Հայաստանի տարածքում կանցկացվի, ռուսական ռազմաբազայում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դառնանք Երևան, վարչապետի որդին ֆինանսական սկանդալի կիզակետում Երևանում գտնվող հյուրանոցային համալիրներից մեկի փայատերերը պնդում են, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը ոչ միայն չի կատարում իրեն վերապահված պարտավորությունները հյուրանոցային շենքը ավարտուն տեսքի հասցնելու հարցում, այլ նաև փորձում է տիրանալ իրենց ունեցվածքին, և մինչ այս երկու ընտանիքները փորձում են կիսել ունեցվածքը տասնյակ բնակիչներ, ովքեր ապրում էին այդ հյուրանոցի տարածքում գտնվող բնակարան շենքում, սպասում են իրենց սեփական բնակարաններին, առայժմ ապրելով վարձով բնակարաններում և սեփական գրպաններից վճարելով դրա դիմաց։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ամիջան փողոցում գործող նացիոնալ հյուրանոցային համալիրի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության նախկին անդամ Հանգուցյալ Մելիք Գասպարյանի կինը Վարդամկրչյանը պնդում է, որ ամուսնու մահից հետո կառուցապատման աշխատանքները վստահել են վարչապետի որդուն Արգամ Աբրահամյանին, քանի որ անհրաժեշտ գումար չեն ունեցել շենքն ավարտուն տեսքի բերելու համար։ Ըստ տիկնոջ, սակայն, Կրտսեր Աբրահամյանը չի կատարում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և ինքնուորդին այսօր կանգնած են ամուսնու թողած ժառանգությունը կորցնելու վտանգի առաջ։
Շենքը կառուցվել է իմ ամուսնու կողմից, Մելիք Գասպարյանի, նրա մահից հետո շենքի շինարարությունը վերցրել է վարչապետի որդին Աբրահամյան Արգամը, ստանձնել է պարտավորություն, որ պետք է շենքի ավարտը տեսնենք։ Այսօր եւ շինարարությունն է կանգնել, եւ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ես եւ իմ անչափահաս որդին կորցնում ենք մեզ պատկանող ժառանգությունը։ Հարցը, թեման մեզ մոտ ընդհանուր գլոբալ է, կապված նացիոնալ հյուրանոցային համալիրի հետ։
Թե ինչ անհամաձայնության ու ժառանգության մասին է խոսքը, ազատության հարցին Տիկին Մկրչյանը պատասխանեց. Ճակերտները բացելուց առաջ ուզում է նախ հանդիպել վարչապետի հետ։
Ինչ պայմանավորված։
Անկեղծ ասած, փակակցերը չեմ ուզում բացել, հուսով եմ, որ մեր վարչապետը ժամանակը ստանձնի եւ մեր հանդիպումը կկայանա։ Մեկ Հայաստան, մեկ վարչապետ, խնդիրները շատ են, իհարկե հասկանալի է։ Հիմա հուսով եմ, որ մոտ օրերս կկայանա այդ հանդիպումը, այն հարցերի պատասխանները, որոնքից շատ երկար տարիներ արդեն տանջում են, պատասխանը կլինի։
Վիճահարույց հյուրանոցային համալիրի տեղում տարիներ առաջ բազմաբնակարան շենք է եղել։ Տասնյակ բնակիչներ իրենց սեփականությունը զիջել են նույն շենքում մասամբ նորոգված բնակարան ստանալու պայմանով։ Դատական քաշքշուկներից հետո ի վերջո ստացել են բնակարանները, բայց առանց դրսի պատերի։ Բնակիչներից 67-ամյա Վաչիկ Թադևոսյանն անհանգստացած է, քանի դեռ շենքի նախկին ու ներկայիս սեփականատերերը ունեցվածքի կռիվ են տալիս, ինքը տասնյակ հարևանների հետ ստիպված է սեփական գրպանից վճարել բնակարան վարձակալելու համար։
Հիմի նրանք իրանց կռիվների մեջ են եւ մոռացել են ամբողջ հիմնական ժողովրդին, որը այսօր վիճակով, ոնց որ ասած, կոպեկներին կակայ են ասում, չեն կարողանում իրանց բնակարաններին տիրանան կամ գոնե վաճառքի հանեն, որ կարողանան ուրիշտեղ գոնե մի հատ բնակարան գնեն։ Մեզ ոչ մի դադարան ընդհանրապես չի էլ ընդունում։ Նախորդ մենք գնացել ենք, ասում են 2-3 տարի քաշ կգաք դադարաներում, ավելորդ փողեր կծախսեք եւ գործողությունը կմնա նույնը։
Արդեն 10 տարի բարվոք վիճակում բնակարան ստանալու հույսով ապրող բնակիչների մեղադրանքները Վարդամկրչյանը չի ընդունում։ Ասում է, վարչապետի որդին պետք է լուծում տա թե իր եւ թե տարիներ շարունակ վարձով բնակվող բնակիչների խնդիրներին։
Հասկանում եմ նաեւ բնակիչների վիճակը, բայց ասեմ մի բան, որ դրա պատասխանը ես չէ, որ պիտի ձեզ տամ, այդ հարցով զբաղվել է վարչապետի որդին Արգամ Աբրահամյան, եւ կարող եք իրեն դիմել եւ ինքը ավելի ճիշտ պատասխանը կներկայացնի։
Հանգուցյալ ՀՀԿ-ական պատգամավորի կինն ասում է, որ ինքն այսօր հայտնվել է ֆինանսական անելանելի վիճակում վարչապետի որդու հետ ունեցած հակասությունների պատճառով։ Վարչապետին հանդիպելու փորձերը դեռ ապարդյուն են, ասում է, չէր սպասում, որ ամուսնու կուսակից ընկերոջ ընտանիքի պատճառով անչափահաս որդին այսօր կարող է կանգնել հոր ժառանգությունից զրկվելու վտանգի առջև։
Իմ ամուսինը ՀՀԿ-ական էր, ինձ համար ևս մեծ ցավ է, որ իր մահից հետո կարող է նման իրավիճակում հայտնվել իր անչափահաս որդին։
Վարչապետի որդին Արգամ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, մեջբերում եմ, ես որևէ առնչություն չունեմ եւ չեմ ունեցել բարձրացված խնդիրների հետ, քանի որ վերոնշյալ համալիրի բնակելի հատվածի սեփականատերը չեմ եւ երբեւե կառուցապատման պարտավորություն չեմ ունեցել, մեջբերման ավարտ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, պատերազմի ճիրաններում հայտնված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից օգնություն են հայցում։ Վերջին օրերին Հալեպի հայաշատ թաղերի հրթիռակոծումն այլևս անհնար է դարձրել Հալեպում ապրելը։ Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը հայրենակիցներին օգնելու հարցում առայժմ հայտարարությունների տեսքով են։ Հիշեցնենք, Հալեպը վերջին օրերին դարձել է իսլամիստների և կառավարական զորքերի ամենաթեժ մարտերի թիրախը։ Անցած օրերին Հալեպի հրթիռակոծության հետևանքով քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում նաև երեխաներ։ Հալեպահայերը բոլոր հնարավոր ուղիներով, այդ թվում համացանցի միջոցով, կոչ են անում տարհանել իրենց։ Նաիրա Բուխադարյանը կապ հաստատել Հալեպում գտնվող հայերի հետ։
Հալեպում պատերազմի թողուբոյի մեջ մնացած սիրահայերից շատերը բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում համացանցի օգնությամբ, Հայաստանի կառավարությանը խնդրում են տարհանել իրենց։ Հալեպից հեռանալ շատերն են ցանկանում։ Վերջին օրերին հրթիռակոծությունները վերսկսվել են, դպրոցները փակվել։ Ցամաքային վտանգավոր ճանապարով Լիբանան, հետո էլ Հայաստան հասնելու համար, սակայն գումար չկա։ Սիրիայից դուրս գալու հարցն օրերով ավելի հրատապ է դառնում, ազատությանն ասում են հալեպահայերը։ Երևանաբնակ Նարինե Սարգսյանն արդեն երկու շաբաթ է որևէ տեղեկություն չունի Հալեպում գտնվող իր հարազատների մասին։ Այսօր միայն կարողացավ կապվել մոր հետ, ով իր և Հալեպում մնացած հայերի անունից այս խնդրանքը փոխանցեց Հայաստանի կառավարությանը։
Շատերն են ուզում դուրս գան, մա։
Մանային անեջա, մեծ ծերիշան ժողովուրդ կան, այո, բայց չեն կարող դուրս գան, որը պիտի դիմեն, օգնություններ չկան։ Միայն ուտելիքի բրիուց ոչ, ֆեդ օգնություն կա, ուրիշ օգնություններ չկան։
Հրանուշ Արաքելյանը բազմաթիվ այլ հալեպահայերի նման բնակվում է կիսավեր շենքում, որտեղ պատերազմից ի վեր ջուր եւ էլեկտրականություն չկա։
Ջուր չկա, բարադա չկա, նալեջա։
Գումար ունեք դուրս գալու համար։
Նալեջա, մեր ծուները քանդվել ամբողջ այրեցի, կեսը փողացամ։ Մենք կոպեկ չունենք, ուզում ենք դուրս գանք, որտեղ պսիկ ունեն, բայց չեն կարող դուրս գանք։
5 հոգանոց ընտանիքի, այդ թվում 1.5 տարեկան երեխայի հետ պատերազմի մեջ մնացած Հրանուշը պատմում է, 2 օր առաջ վիճակն ավելի է բարձացել, հայկական թաղամասերում անգամ վիրավորներ կան։
Հիմա ներկայումս մեզ 3 չարաչոր վտանգների տակ է, իսկ հրիշոնական տեղն է զարգվում, ամբողջ ժողովուրդը դեռ դեպի տակ աղաչի մաս կարխանում են կամացկամա, ամենը վիրավորված են, ինչպես մահացան,
Հրանուշը շեշտում է, որ գումար չունեն, Հալեպը վաղուց առաջվանը չէ, ոչ գործ կա, ոչ էլ փող։ Կուտակածը վաղուց սպառել են, հնարավորություն լիներ, Լիբանանով կհասնեին Երևան։ Մորն ու քրոջը Երևանում սպասող դուստրը անհանգստությամբ է հետևում թե հալեպահայերի աջակցություն խնդրող գրառումներին, թե տարածվող տեղեկություններին ու գրեթե հողին հավասարեցված Հալեպի մասին պատմող տեսանյութերին։
Facebook-ին էլ եմ հետևում, իրանք էլ են ասում, որ արդեն հնար չկա մնալու։ Եթե իրանք 1% կասկածում էին, որ կարող են մնալ, կարող է վերականգնվի իրանց երկրի վիճակը, հիմա արդեն հույս չկա։ Այս ձմեռը թե իրանք ոնց հանեցին, Աստված գիտի։
Ամիսներ առաջ Հալեպից Երևան տեղափոխված Նազիկ Թաթոյանի ընտանիքը, եթե Սիրիայում չվաճառեր սեփական ավտոմեքենան, դժվար կարողանար հասնել Երևան։ Յուրաքանչյուրին մոտ $1,000 է հարկավոր Հալեպից Հայաստան հասնելու համար, ասում է Նազիկն ու շեշտում, թե իրենք, թե Հալեպում մնացածները բացառապես անվտանգության համար են ուզում հեռանալ։ Հայաստանում կյանքը եւս դժվար է, ասում է։
Շատ որ ուզեն ելել, բայց չեն կարողանալ ելել։ Գումար ունեն, ոնդեղ զարքի միադեղ կորձեր գար, աշխատային հոս անկորզություն է։
Սփյուռքի նախարարության սիրահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը արդեն նախաձեռնում է Հալեպից Հայաստան բերել սիրահայ երեխաների ու աշակերտների։ Ինչ վերաբերում է հալեպահայերին տարհանելու կոչերին, Զաքարյանը շեշտեց, որ նման որոշում պետք է կայացվի Հալեպում ազգային իշխանությունների կողմից, որին Հայաստանի կառավարությունը կարձագանքի։ Մի քանի անհատների պահանջները բավարար չեն, ասաց, մեծամասնության տեսակետն է անհրաժեշտ։ Արդեն 4-րդ տարին շարունակվող սիրիական պատերազմի պատճառով զոհվել է ավելի քան 100 հայ։ Սիրահայերի 1/3-ն արդեն ստիպված լքել է Հալեպը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարայի զայրույթը չի հանդարտվում։ Դիվանագիտական մակարդակի հայտարարությունները վերածվել են ուղակի վիրավորական տեքստերի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը 1 միլիարդ հետևորդներ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս առաջինին խորհուրդներ է տալիս, ինչ հայտարարություններ անել և երբ։ Եվ մի ճանկարան փորձում է մարսել Վատիկանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ժամերգությունը, Եվրախորհրդարանում այսօր սպասվող հայոց ցեղասպանության մասին քննարկումները և դրա հնարավոր արդյունքները նոր կրքեր են բորբոքում Թուրքիայում, Գևորգ Ստամբուլցյանն է անդրադառնում թեմային։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է քննադատել Ռոմի Պապին Կիրակի օրը Վատիկանում տեղի ունեցած ժամերգության ընթացքում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակելու համար։ Վատիկանյան ժամերգությունից 2 օր անց 3 երեկոյան Ռոմի Պապի հայտարարություններին անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկրի խոշոր գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ։
Պապա Ֆրանսուանն
ես խորապես ցավում եմ Ֆրանցիսկոս Պապի այն հայտարարությունների համար, որոնցում նա աշխարհի այս հատվածում հայերի եւ մահմեդականների կրած ընդհանուր ցավը ցեղասպանություն որակեց։
Սոյքրում օլարակ
նկատելի է իդե, որ թուրքական իշխանությունների առանց այդ էլ կոշտ քննադատությունը օրեցօր ավելի է սաստկանում։ Պատահական չէ, որ Էրդողանի պարագայում այդ քննադատությունը երբեմն անցնում է նաև տարական բարեկրթության սահմանները։
Տարիքերին իշինի սիասեցիլեր,
երբ քաղաքական գործիչներն ու հոգևոր առաջնորդները որոշում են յուրացնել պատմաբանների գործը, նրանք ոչ թե ճշմարտությունն են բացահայտում, այլ ի վերջո հայտնվում են խապկանքների գրկում։ Ես վերահաստատում եմ պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մեր կոչը։ Ես մեկ անգամ եւս ընդգծում եմ, որ մենք պատրաստ ենք բացել մեր բոլոր արխիվները։ Ես դատապարտում եմ Ֆրանցիսկոսի արարքը եւ ցանկանում եմ նրան մեկ անգամ եւս զգուշացնել. «Մի կրկնեք ձեր սխալը», հայտարարում էր Էրդողանը։
«Մեզ դի է քնյուրում ու ուրարմակ»։
Այսօր կեսօրին պարզ դարձավ, որ Էրդողանի երեկվա ելույթը միայն սկիզբն էր։ Մի քանի ժամ առաջ Ղազախստան մեկնելուց առաջ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում Թուրքիայի նախագահը որոշեց անդրադառնալ ցեղասպանության թեմայով այս պահին Եվրոպական խորհրդարանում ընթացող քննարկումներին։ Ես չգիտեմ, թե Եվրոխորհրդարանն այսօր ինչ բանաձև է հաստատելու։ Մեկ բան կարող եմ հաստատապես նշել. այդ որոշումը որևէ նշանակություն մեզ համար չունի, այն Թուրքիայի մի ականջից կմտնի եւ մյուսից դուրս կգա», հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանն այսօր նաեւ պնդում էր, թե զուրեն հույսերը, որ մի օր անկառան ցեղասպանության հարցում փոխելու է իր դիրքորոշումը։ Ինչու ենք մենք պաշտպանվում, որովհետև ցեղասպանության նման խայտառակության, նման մեղքի մեջ խոստովանելը բացառվում է։ Թուրքիան չի կարող ընդունել, թե նման հանցագործություն, նման մեղք է գործել։ Ինչ վերաբերում է եվրոպացիների պահվածքին, ապա անընդունելի է, երբ այսքան ծառայություններ մատուցած երկրի հանդեպ նման մոտեցում են որդեգրում, նշում էր Թուրքական Հանրապետության ղեկավարը։ Լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե ինչ կլինի, եթե Միացյալ Նահանգները որոշեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Էրդողանը շատ կարճ պատասխանեց. «Նրանք համարժեք պատասխան կստանան»։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում իդեպ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չմոռացավ նաև իր ամենասիրելի պնդումներից մեկը, թե Թուրքիայի տարածքում անօրինականորեն բնակվող հայաստանցիների քանակը վկայում է թուրքերի հանդուրժողականության մասին։ Քանի հայ կային երկրներում, որոնք հանդես են գալիս ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչերով, իսկ մենք մոտ 100,000 հայերի ենք ընդունել մեր տարածքում և որևէ խտրականություն նրանց դեմ գոյություն չունի, մենք կարող ենք նրանց արտաքսել, բայց չենք դիմում այդ քայլին», նշում էր Էրդողանը։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կիրակնորյա պատարագի ժամանակ հնչեցրած խոսքին, Թուրքիայի իշխանությունների կողմից տրված կտրուկ արձագանքները հայոց աշխարհը գրում է։ Բնութագրական նաև կանխատեսելի է, որ թուրքական իշխանությունները ոչ մի միլիմետր չեն շեղվում հայոց ցեղասպանությունը ծրագրած և իրագործած իրենց հոգևոր հայրերի ուղեգծից։ Կարճ ասած, թուրքական ներկայիս իշխանությունը շարունակում է ժխտողական մոտեցումը, ինչը նրանց ինքնին հանցակից է դարձնում։ Միաժամանակ պաշտոնական Անկարան ցինիկ հայտարարություններով է հանդես գալիս, չխոշելով օրինակ Ռոմի Պապի հասցեին անձնավորված վիրավորական արտահայտություններից։ Դա ավելի շուտ թուրքական իշխանությունների սեփական դիրքորոշման թուլության և որոշակի անզորության նշան կարելի է համարել։ Նման հարցակումներին դիպուկ հակադարձեց իհարկե Ռոմի Պապն ինքը, հայտարելով. «Եկեղեցու ուղին անկեղծությունն է, այն պետք է ազատ խոսի»։ Դա ապացուցում է Քրիստոսի հարությունից հետո Սուրբ Արաքյալների վարած կյանքը։ «Չկա այլ ճանապարհ, քան ասել ճշմարտությունը»՝ նույնիսկ դառը մեջբերում է հայոց աշխարհորդաթերթը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վերջին օրերին առավել ակտիվացած գործընթացի համատեքստում ժամանակօրաթերթը կարևոր է համարում Հայաստանի հստակ քաղաքական կեցվածքը, թերթը գրում է։ Այստեղ առանցքային է դառնում Հայաստանի դիրքորոշումը իր հետագա անելիքների համար, քանի որ հստակ մոտեցումների և անելիքի վերաբերյալ ռազմավարության բացակայությունը Հայաստանին դնելու է այս ու այն կողմ թռչող գնդակի տեղ, նայած թե հայկական հարցը որ կողմում ավելի ակտիվ կխաղարկեն։ Սա է, որ կարևոր է դարձնում այն, թե ինչ ունի անելու Հայաստանը հիշատակի արարողություններից և տարբեր երկրների ճանաչման բանաձևերի համար շնորհակալություն հայտնելուց ու ոգևորվելուց բացի։ Հակառակ դեպքում կճանաչի 2 թե 102 պետություն հայոց ցեղասպանությունը, մեծ աշխով Հայաստանի համար ոչինչ չի փոխի, եթե այդ ամենը տեղի է ունենում ռազմավարության բացակայության պայմաններում, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու տարածքային կառույցի պատասխանատու օրերս գրավի դիմաց ազատ արձակված Արամ Հակոբյանի հետ։ «Ձեր տան տանիքից խոզարկության ընթացքում հայտնաբերվեց մարտական նռնակ, ի վերջո ում է դա պատկանում»? Այս հարցին Հակոբյանը պատասխանում է. Նախ ես տեղյակ չեմ, թե ինչպես հայտնաբերեցին նռնակը։ Նույնիսկ ընթերական 30 հոգու ներկայությամբ հայտարարեց, որ ինքը չի տեսել որևէ հայտնաբերված նռնակ, բայց ամենազավեշտալին այն էր, որ քննիչն ընթերականին ասաց, թե ոչինչ, դու արձանագրության տակ ստորագրի, հետո առանձին կարծիք կհայտնես խուզարկության վերաբերյալ։ Խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված նռնակը ոչ թե իմ տանտանիքից, այլ հարևանությամբ գտնվող հորեղբորս տանտանիքից է հայտնաբերվել։ Հորեղբորս տանը մարդ չի բնակվում, չի օգտագործվում ոչ տունը, ոչ տանիքը։ Փնթի գործ են արել, մտածել են, թե դա մեր տանիքն է ու դրել են այդ նռնակը։ Այս կտուրը բաց կտուր է, ցանկացած ոք հեշտ կարող է բարձրանալ և ինչ-որ բան տեղադրել։ Ես այդպես էլ չհասկացա, թե իրենց նպատակը որն էր, որ այդ աստիճան ցինիկ վերաբերմունք դրսևորեցին մեր նկատմամբ, նշում է Արամ Հակոբյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ հերթագրում է. Ինչպես հայտնի է, անցած տարվա սեպտեմբերին նաև ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նախդալյանի պահվածքի շնորհիվ Ադրբեջանին հաջողվեց ընդունել հակահայկական մի փաստաթուղթ, և այսօր արդեն ստիպված են կարձանագրել, որ ԵԽԽՎ նստաշրջանում քննարկվելու համար շուտով կպատրաստվի մի զեկույց այսպիսի վերնագրով. Բռնությունների սրացումը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում։ Հիշում եք, այս թեմայի քննարկման ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նախդալյանն այն աստիճան անթույլատրելի պահվածք էր դրսևորել, փորձելով սպառնալ ներկաներին, որ դրա արդյունքում հայկական պատվիրակությանը դահլիճից դուրս էին հրավիրել և փաստաթուղթը ընդունվել էր առանց մեր մասնակցության։ Ժողովրդին հայտնի դարձավ, որ մայիսին զեկույց նախագծի հեղինակը ԵԽԽՎ անգլիացի պատվիրակ Ռոբերտ Վալտերը, որը հայտնի է իր պրոադրբեջանական կողմնորոշումով, կայցելի Հայաստան փաստաթղթի առնչությամբ փաստեր հավաքելու։ Իսկ մինչ այդ նույն աղբյուրների համաձայն ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակությունը ապրիլի 20-24-ը մասնակցելու է ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանին։ Սա թերևս Նախդալյանի վերջին հնարավորությունն է ուղղելու իր սխալը, փորձելով կանխել նման զեկույցի պատրաստումը կամ նվազագույնը հասնելու այն բանին, որպեսզի գոնե փաստաթղթի վերնագիրը փոխվի, գրում է Ժողովուրդ հերթը։
Դեռևս 2012 թվականին էր, երբ Ազատություն ռադիոկայանը պարզեց, որ նախագահի աշխատակազմից ֆինանսական հատկացումներ ստացող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը ոչ միայն որևէ արդյունք չի արձանագրել, այլ նաև պետ ռեգիստրում գրանցված նրանց հասցեներում փաստացի անհնար էր հայտնաբերել այդ կազմակերպություններին։ Աղմկահարույց այս պատմությունից տարիներ են անցել, նախագահականը շարունակում է հատկացումներ անել հասարակական կազմակերպություններին, ընդ որում ավելի մեծ չափով։ Սահակյանն է փորձել պարզել, թե ինչ է փոխվել այս տարիների ընթացքում։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն ինչպես 2014-ին, այդպես էլ այս տարի նախագահի նստավայրից 200 միլիոն դրամ է ստացել մրցույթ անցկացնելու և հասարակական կազմակերպություններին բաշխելու համար։ Այս տարի դրամաշնոր է ստացել արդեն 30 կազմակերպություն, որոնցից միայն 3-ի տվյալները կան Սփյուռ տեղեկատվական համակարգում։ Գործունեության մասին կայք կամ բլոգ ունեն դրանցից 5-ը, եւս 5-ը ներկայացված է Facebook սոցիալական ցանցում, բայց առանց կոնտակտային տվյալների։ Այս կազմակերպությունների մասին լրատվամիջոցներում էլ տեղեկություններ գրեթե չկան, 30-ից միայն 5-ի մասին մեկական հիշատակում կամ մամուլում։ Պետբյուջեից դրամաշնոր ստացած այդ 30 կազմակերպություններից ընտրեցինք 5-ը։ Պետական ռեգիստրից ստացված տվյալներով պարզվեց, որ դրանցից 2-ը պատկանում են նույն անձանց՝ Արմեն Մարուկյանին և Լուսինե Գևորքյանին, ովքեր գրանցված են նույն հասցեում, նույն բնակարանն է նաև երկու կազմակերպությունների գործունեության վայրը։ Մենք այցելեցինք 3-րդ մասում գտնվող տունը։ Աշխատանքային ժամին բնակարանում ոչ ոք չկար։ Հարևաններից փորձեցինք պարզել, տեղյակ են, որ իրեն շենքում օրենքի ուժով և հայրենյաց հավատամք անուններով կազմակերպություններ են գործում։
Ոչ մեկը չի, նիկարկոյ հնարբանը չկա, անդեղ մարդու կնիք երկու հատ երեխայինա։
Վեցերորդում, ձեր վերևում
ասում։
Այսինքն կազմակերպություն հաստատ չէ,
չկա կազմակերպություն։
Շնորհակալություն։
Ես на последнем этаже там жильцы такие же, как и мы։
Իդեպ նշված երկու կազմակերպություններից մեկը դրամաշնոր էր ստացել նաև անցյալ տարի։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը, ով նախագահի կողմից տրվող դրամաշնորային ծրագրում 2013-ին միլիոնավոր դրամների չարաշահումներ էր բացահայտել, այս անգամ նույնպես կոռուպցիոն ռիսկ է տեսնում։
Ես տեսնում եմ, անշուշտ տեսնում եմ կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետև հենց այն, որ նույն մարդիկ հիմնում են երկու տարբեր կազմակերպություն և երկու կազմակերպություններն էլ ստանում են դրամաշնոր, այստեղ արդեն ակնհայտ կա կոռուպցիոն ռիսկ, գոնե ռիսկ։
Այցելեցինք նաև երրորդ արյալ կազմակերպություն, որը դրամաշնոր է ստացել հասարակության շրջանում զինվորի կերպարի արժևորումն անվանակարգում։ Պետրեգիստրում գրանցված հասցեում մեզ դիմավորեց Տարեց Միկին, ում հարցրինք՝ տեղյակ է իր բնակարանում գրանցված կազմակերպություն կա՞։
Ձեր հասցեում է գրանցված կազմակերպություն, նշված է որպես գործունեության հասցե։
Երևի սխալ, ինչ-որ սխալմունք
է։ Հա, կազմակերպությունն է փնտրում։
Բայց դեռ չկա այդ շենքի մեջ։
Շենքտանը դուրս չեմ գալիս։
Մեր դիտարկած 5 կազմակերպություններից 3-ն ի դեպ հիմնադրվել են դրամաշնորների մրցույթը հայտարարելուց հետո։ Դրանցից մեկը Ոստայն Հայոցը գործում է Կապանում։ Տեղի մեր թղթակիցը ճշտեց, որ վերարտադրողական առողջություն անվանակարգում դրամաշնոր ստացած կազմակերպության հիմնադիրն ու ղեկավարը Կապանում հայտնի չէ որպես առողջապահությամբ կամ ընդհանրապես հասարակական գործունեությամբ զբաղվող անհատ։ Կազմակերպության գործունեության հասցեում էլ բնակարան է։ Մեր դիտարկած 5 կազմակերպություն միայն վերջինի դեպքում գրասենյակ գտանք, թեև ոչ մի գրություն չկար, որ այնտեղ գործում է հոգու պարտ ՀԿ-ն։ Այս կազմակերպության ղեկավար Շողինե Հովանիսյանը պատրաստ էր անգամ զրուցել մեզ հետ։
Հայրենագիտական կազմակերպություն հիմնական նպատակը կրթադասիրակչական, հայրենագիտական ուսուցիչ կազմակերպությունն է, այսինքն երիտասարդության մեջ հայրենասիրական գաղափարներ ուսուցանելու, նաև մշակութային ժառանգությանը ներկայացնելու նման նպատակներ է հետապնդում։
Հոգու պարտ ՀԿ-ը պատրաստվում է ներկայացնել Թուրքիայում վնասված հայկական հուշարձանների լուսանկարների ցուցահանդես։ Ցեղասպանություն և մշակույթ անվանակարգում ստացել է 2,800,000 դրամ, մոտ $6,000. Հնարավոր չեղավ պարզել, թե մյուս 29 ՀԿ-ները այս տարի որքան դրամաշնոր են ստացել։ Հիմնադրամից խորհուրդ տվեցին այդ հարցը պարզել գումարը ստացողներից։ Այնինչ, ըստ Շուշան Դոյդոյանի, հենց հիմնադրամը պետք է շահագրգռված լիներ բացահայտել այդ տեղեկությունը։
Պրոակտիվ սեփական նախաձեռնությամբ այդ տեղեկատվությունը պետք է տեղադրի իրենց կայքում, որպեսզի յուրաքանչյուր ոգով հետաքրքրված է ծանոթանա կայքից, թե որ կազմակերպությանը որքան գումար եւ ինչ նպատակով է հատկացվել։ Իհարկե, այստեղ կա լրագրողի տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի խախտում, որովհետեւ նրանց տրված մերժումը որևէ կերպ չի բխում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի պահանջներից։
Շուշան Դոյդոյանին տարօրինակ է թվում, որ պետական բյուջեից դրամաշնոր ստացած կազմակերպությունների ցանկում եզակի են նախկինում իրենց աշխատանքով հանրությանը հայտնի եւ վստահություն ձեռք բերած ՀԿ-ներ։
Իհարկե, հայտնիությունը դեռևս տվյալ ՀԿ-ին բնութագրող հատկանիշ չէ, բայց յուրաքանչյուր հասարակական կայքը, հասարակական բառը հենց ինքը ենթադրում է, որ տվյալ կազմակերպությունը պիտի շահագրգռված լինի, որ իր մասին իմանան, իր արած գործի մասին իմանան, ի վերջո, որ այդ գործը հենց մարդկանց համար է։ Եթե մարդիկ իրազեկ չեն, թե ինչով ես դու զբաղվում, ըստ արդեն մեծ կասկածներ են առաջանում։
Երիտասարդական հիմնադրամի դրամաշնորային ծրագրերի ղեկավար Աննա Գալստյանը ծրում է կասկածները, պնդելով, որ հիմնադրամի նպատակը նաև սկսնակ կազմակերպություններին աջակցելն է։
Մենք ՀԿ սեկտորի զարգացմանն ենք ուղղել մեր աշխատանքները ու նորաստեղծ ՀԿ-ներին ինչ որ չտալու կամ վերաբախումով մոտենալու, ինձ թվում է, այդքան ճիշտ չի լինի դրա մոտեցումն, էլի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկամտահարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխություններն անշարժ գույքի շուկայում աշխուժացում է Խոստանում։ Օրենսդիրն ու գործադիրը դեռ անցած տարի նաև վստահեցնում էին, որ անշարժ գույք գնողները վճարած եկամտահարկից հետ կստանան հիփոթեքի տոկոսների չափով գումարը։ Կառավարությունը պնդում է, թե այսպիսով խրախուսում է պահանջարկը նոր կառուցվող բնակարանների նկատմամբ, իսկ ընդդիմախոսներն էլ հակադարձում են կառավարությունը ընդամենը խթանում է նորակառույցների դատարկ բնակարանների վաճառքը։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Եկամտահարկի արտոնություններ տվող օրենքն արդեն ուժի մեջ է եւ մի քանի օրվա ընթացքում հարկային մարմինները կսկսեն ընդունել քաղաքացիների դիմումները։ Փոփոխությունները դեռ անցյալ տարի լայնորեն գովազդվում էին եւ Խոստանում, եթե քաղաքացին հիպոթեկային վարկ վերցնի, պետությունից կամ անմիջապես կառուցապատող ընկերությունից բնակարան գնելու համար, ապա եռամսյակը 1 հետ կստանա իր աշխատավարձից պահվող եկամտահարկը՝ վճարված տոկոսների չափով։ Արտոնությունը տարածվում է նաեւ նրանց վրա, ովքեր հիպոթեք կձևակերպեն սեփական տուն կառուցելու համար։ Նախարարության եկամուտների քաղաքականության բաժնի պետ Օրի Ալավերդյանն ասում է, շատ փաստաթղթեր չեն պահանջի մեկ դիմում վարկի պայմանագրի եւ սեփականության վկայականի պատճենները ու վարկի տոկոսների վճարումը հաստատող փաստաթուղթ։
Նշված փաստաթղթերը ամբողջական կազմով ներկայացվել են միայն առաջին անգամ
դիմումը ներկայացնելուց, հետագա հրամշակների ընթացքում դիմումների ժամանակ փաստաթղթերը ամբողջական կազմով չեն ներկայացնելու, ներկայացվում են ընդամենը միայն դիմումը եւ վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։
Օրենքի համաձայն այս արտոնությունը տարածվում է 2014 թվականի նոեմբերի 1-ից հետո ձեռք բերված սեփականության վրա, իսկ եկամտահարկը վերադարձվելու է 3 ամիսը 1 դիմողի կողմից նշված հաշվե համարին։ Արտոնությունը տարածվում է նաեւ այն դեպքում, երբ օրինակ բնակարանի հիպոտեկը մի քանի հոգով են վերցրել, սակայն այստեղ կարևոր մի պայման կա, ասում է Օրի Ալավերդյանը։
Երբոր բոլոր համավարկառուները կլինեն գույքի ձեռբերող գույքի համասեփականատեր։
Ֆինանսների նախարարությունից պնդում են, ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է, շաբաթական տասնյակ զանգեր են ստանում։ Մեծ է նաև թերահավատությունը ազատությանն ասած ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս։ Օրենքը եւ հաստատված կարգը շատերն են կարդացել, կասկածելի է թվացել հիպոտեկային վարկի սպասարկման տոկոսներ արտահայտությունը։ Ի վերջո ինչքան է վերադարձվելու մի քանի 100,000 դրամի չափով հիպոտեկի տոկոսները, թե ընդամենը մի քանի 1,000 դրամ կազմող ֆինանսական ծառայության գումարը։ Ֆինանսների նախարարության պաշտոնյան հավաստիացնում է, խոսքը բուն տոկոսների մասին է։
Տվյալ դեպքում, եթե ձեր մոտ երանշակի ընթացքում 450,000 դրամ է, հա, պատմության չափը, որովհետև ամսական 150,000 դրամի վճարում որպես տոկոս, եւ երանշակի ընթացքում վճարել եք 600,000 դրամ եկամտային հարկ, ձեզ հետ կվերադարձվի 450,000 դրամ ձեր տոկոսը, ձեր կողմից վճարված հիպոտեկային վարկի սպասարկման տոկոսները։
Նախարարության պաշտոնյան ասում է, այս արտոնությունը կխթանի պահանջարկը, կաշխուժացնի շուկան, սակայն ծրագրի նպատակը նաև բնակարանային խնդիրը լուծելն է։
Օրենքի առջեւ դրված է երկու հավասարազոր նպատակն է։ Առաջինը քաղաքացիների բնակարանային ապահովման խնդրի լուծումը հեշտացնելն է, եւ երկրորդը շուկայի ակտիվացումը։
Մասնագիտությամբ տնտեսագետ զրուցակիցս ասում է, սկզբում իր շրջապատում հետաքրքրությունը մեծ էր այս արտոնության նկատմամբ, սակայն հաշվարկներ են կատարել եւ հասկացել, անգամ հիպոտեկի տոկոսների չափով եկամտահարկը հետ ստանալու հեռանկարը իրենց բնակարանային խնդիրները չի լուծի։ Քչերը կկարողանան օգտվել, քանի որ հիպոտեկի մեկնարկային պայմանները խիստ են, կանխավճարն ու տոկոսները բարձր։ Ծրագիրն էլ պարտադրում է բնակարան գնել անմիջապես կառուցապատողից, իսկ այդ նորակառույցները կամ շատ թանկարժեք են, կամ գտնվում են իրամասերում։
Մարդը պետք է այսպես թե այնպես ի վիճակի լինի այդպիսի տուն ձեռք բերելու, սկննել համապատասխան եկամուտներ եւ կանխավճար, որպեսզի այդպիսի տուն կարողանա ձեռք բերի, դա արդեն սահմանափակում է։ Մենք պարզապես ինչ-որ հաճելի բոնուս, մենք հետ են վերադարձում 3 ամիսը 1, այ իհարկե լավ բան է, բայց մենք նստենք ամսվա ստարտային պայմանները խանգարում է։ Ու շատ դժվար չէ, բայց այդ ծրագրի ծողտվողների քանակը արդեն դրանով սահմանափակվում է։
Տնտեսագետ պատգամավոր Թևան Պողոսյանն էլ կարծում է, ծրագիրը ամենևին չի նպաստի բնակարանային խնդիրների լուծմանը, այն բխում է մի քանի կառուցապատողների շահերից, որոնք ուզում են վաճառել դատարկ բնակարանները։
Այդ բնակարանները մնացել էին օդում։ Հիմա ինչ որ փորձում են խրախուսման մեխանիզմ գտնել, որ մարդիկ գնան եւ հիպոտեկաներ վերցնեն, փորձեն այդ հիպոտեկաներով օգտագործելով այդ բնակարանները գնեն։ Բայց այնուամենայնիվ բոլոր պայմանները եւ գները այնպիսին են, որ շատ ու շատ մարդկանց համար դա ձեռնտու չի։
Ֆինանսների նախարարությունից ասում են, ծրագրի համար պետ բյուջեից նախնական հաշվարկներով մոտ 8 միլիարդ դրամ կծախսվի։ Թևան Պողոսյանը նկատում է, որքանով է արդար, որ որոշ մարդկանց հարկային արտոնություններ տրվեն մյուսների հաշվին։
Գիտենք, որ որևէ բան ծրի չի լինում։ Ինչ է նշանակում այդ մարդու եկամտահարկը, եթե մենք ի սկզբանե հաշվարկում ենք բյուջեում, հետո այդ բյուջեից տալիս ենք։ Իսկ վստահ ենք, որ մենք պետք է մասնավորի ինչ-որ բնակարան գնելու խնդրին դառնանք։ Միգուցե խոսում ենք սոցիալական երևույթներից, հա, թե ինչպես պետք է անենք, օգնենք մեր ծերերին կամ հիվանդներին կամ ինչ-որ այլ հարցերին, մեր բանակային բազմազավակը ընտանիքներ կնեն։ Այդ բոլոր խնդիրները կարծեմ են, որ ինչ-որ մեկի վրա այդ բեռը նորից ավելանալու է։ Եվ այստեղ խնդիր է գալիս, թե իրական բուն իմաստը ո՞րն էր այս օրենքի, ինչին մենք նպաստեցինք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենսաթոշակային համակարգին առնչվող անորոշությունները շարունակվում են, կենտրոնական դեպոզիտարիան քաղաքացիների գումարները վերադարձնելու փոխարեն հաշվետվություններ է ուղարկում, անգամ նրանց, ովքեր դեռ անցած տարի օգտվելով օրենքում արված փոփոխություններից հրաժարվել էին պարտադիր սոցիալական վճարից։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Վերջին օրերին կենտրոնական դեպոզիտարիան սկսել է կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան հաշվետվություններ ուղարկել անգամ նրանց, ովքեր դեռ անցած տարի օրենքի փոփոխությունից հետո հրաժարվել էին պարտադիր սոցիալական վճարից։ Աղմկահարույց այս օրենքին վերաբերող ծանոթությունները շատերին են անհանգստացրել։ Վստահ էին, որ օրենքը գոնե մասնավոր սեկտորին հնարավորություն էր տվել մինչև 2017 թվականը մոռանալ պարտադիր վճարների մասին։ Մինչդեռ այսօր կրկին նամակներ են ստանում անհրաժեշտ փոխանցումների եւ հնարավոր տույժերի մասին։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը հաստատում է, քաղաքացիներին իրազեկում են, խուսափելով սակայն լրացուցիչ պարզաբանումներից։
Հաշվետվություն ենք ուղարկել բոլոր այն մասնակիցներին, ում հաշվում տեղի ունեցել իրադարձություններ, այսինքն եղել են վճարումներ, եղել են ասեն փայերի ձեռբերումներ եւ այսինքն կարելի է այստեղ իրադարձությունը որոշակի անել։
Հաշվապաշող Ղերբաբյանը դեռ ամիսներ առաջ է դիմել կենտրոնական դեպոզիտարիա տարեկան հաշվետվությունը ստանալու։ Չստանալով հետաքրքրող հարցերի պատասխանը հաշվապահը պարբերաբար բանկոմատի միջոցով է ստուգում ամսվա կտրվածքով կուտակվող գումարի չափը եւ ամեն անգամ խախտումներ արձանագրում։ Օրինակ 4 ամիս առաջ փոխանցված գումարը միայն մի քանի օր առաջ է նստել հաշվի համարին։ Շողերը բացառում է, թե ուշացման պատճառը հաշվապահի սխալն է, հակառակ դեպքում վերջինս կտուգանվեր։
Եթե ես այսքան հաշվետվություն ոնց որ այստեղ ներկայացված ուշացն է, հիմա ես երևի ամբողջ տարվա իմ աշխատավարձը վարչականներին պետք է մուծեի։
Իսկ վերջին անգամ շողերը պարզել է, որ մի քանի ամիսների տվյալներ ուղակի անհետացել են քաղվածքից։ Չնայած հետևողական է, բայց հուզող հարցերի պատասխանը ոչ մի կերպ չի կարողանում ստանալ ֆինանսների նախարարությունից։
Մինչև այսօր ես մեկ ամիս սպասում եմ, որ պետք է հարկային ինձ հետ զանգի, բացատրություն տա ինչու եմ քաղվածքում որոշ ամիսներ բացակայում։ Իսկ նայել եմ, տեսել եմ, որ դեպոզիտարիայի եկած քաղվածքները իրենք շատ այնց մի քանի ջանոց տվյալներ են, որոնք չհասկացող մարդու համար բարդություններ են առաջացնում։ Թվեր կան, տվյալներ կան, աղյուսակներ, որ պարզ բացատրած չեն։ Նախ տեքստային շատ անհասկանալի է ուղղակի չառնչվող գործին մարդուն։ Երկրորդն էլ է թվերը, որտեղից գոյացան, ինչի այդքան ինչ-որ կոպեկներ այնտեղ երևում եւ այլը։
Կենտրոնական դեպոզիտարիան կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան հաշվետվությունները ուղարկել 165,000 մարդու, որոնք պետք է բարդ աղյուսակների միջոցով գուշակեն, ինչ ներդրումներ են արել կառավարիչները, որ ֆոնդերն են ավելի շատ շահույթ ստացել, մի խոսքով սկսեն հարստացնել ֆինանսատնտեսական գիտելիքները հաշվետվությունից եւ սեփական հաշիվներից գլուխ հանելու համար։
Բազմաթիվ զանգեր ու իրենց թղթերով մոտենում են, կբացատրեն, թե ինչ է կատարվում։
Այդուհանդերձ այսօր քաղաքացիները կենտրոնական դեպոզիտարիայից առաջին հերթին ոչ թե տեղեկատվական հաշվետվություն, այլ անցած տարի գանձված փողերի վերադարձն են ակնկալում։ Իդեպ պաշտոնյաները հրաժարվում են նշել, քանիսն են դեռ իրենց գումարին սպասում եւ որքան է պարտք պետությունը քաղաքացիներին։ Ազատության հարցին, թե ինչու 4 ամիս է ոչ մի լումա չի փոխանցվել, կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրեն Վահան Ստեփանյանը հիշեցրեց. պարտավորությունների կատարման վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է։ Եվ ասաց, խնդիրներ են առաջացել գումարը հետ պահանջողների մոտ 10% անձնական հաշվեհամարներում։
Հիմա մենք անհատական աշխատանքներ ենք տանում այդ անձանց հետ, որպիսի նրանք գան ուղեն։ Ու որոշում է կայացվել, որ բոլորին է միասին լինելու վճարումը, որպիսի այդ հավասարության սկզբունքը պահպանվի, ու հաստատ մինչև օրենքով սահմանված ժամկետ դա կարելի։ Իհարկե, մարվելու է մարման օրվա դրությամբ հաշվարկված արժեքով։
Ավելացնենք, որ հուլիսի 7-ին սահմանադրական դատարանում կվիճարկվի կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի մի շարք հոդվածների սահմանադրականությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին ռուսաստանյան սոցիալական մեդիան լայնորեն քննարկում է թոշակառու մի կնոջ պատմություն, ով միամիտ պահանջեր հնչեցրել թոշակը բարձրացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Երկրի նախագահի պաշտոնական տվյալների համաձայն սրընթաց աճող եկամուտների ֆոնին թոշակառու այս կնոջ պահանջը ոչ միայն չի կատարվել, այլ նաև նրան պատժել են։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ծանոթ այս պատմության մասնակիցներին։
Նախորդ տարվա համեմատ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եկամուտներն ավելի քան կրկնապատկվել են։ Պուտինի ներկայացրած հայտարարագրի համաձայն 2014-ին նա վաստակել է ավելի քան 7.5 միլիոն ռուբլի, այսինքն ավելի քան 151,000 դոլար։ Ըստ հայտարարագրի Պուտինն ունի 1500 քառակուսի մետր տարածքով հողամաս, 2 բնակարան, 1-ը 77 քառակուսի մետր, մյուսն ավելի քան 153 քառակուսի մետր տարածքով, նաև ավտոտնակ, ռուսական արտադրության 3 ավտոմեքենա։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ունեցվածքը նույնպես կրկնապատկվել է հրապարակված հայտարարագրի։ Նրա եկամուտները պաշտոնական տվյալներով անցյալ տարի եղել են մոտ $160,000 չափով։ Պետության ղեկավարների ունեցվածքի ավելացման ֆոնին ուշագրավ է Սամարայում բնակվող ֆիզիկայի նախկին ուսուցչուհի Նելլի Սիրոտկինայի պատմությունը։ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության փոխանցումը նա վերջին 3 տարիներին պահանջում է արդարացիորեն բարձրացնել մարդկանց կենսաթոշակները, նամակներ ու բողոքներ է գրել Վլադիմիր Պուտինին, սակայն պետությունը կենսաթոշակն ավելացնելու փոխարեն որոշել է պատժել, պակասեցնելով։ Թոշակառուն մի քանի անգամ դիմել է Պուտինի աշխատակազմի թեժ գծին, փոխանցել իր պահանջներն ու հիմնավորումները, պատասխանների հավաքածու ունի կենսաթոշակային հիմնադրամից, դրանցից մեկն էլ այն մասին է, որ նախկին ուսուցչուհու կենսաթոշակը կնվազի 70 ռուբլով։ Մենք ստուգել ենք ձեր փաստաթղթերը և պարզել, որ դուք սխալմամբ և ապօրինաբար ստացել եք ավելորդ գումար, քանի որ ձեր բուհում սովորելու ժամանակահատվածը հաշվել են որպես ստաժ, գրել է կենսաթոշակային հիմնադրամի պաշտոնյան։ Բայց չէ՞ որ խորհրդային միությունում բոլորի դեպքում էր այդպես, փորձում է իր հակափաստարկներով իրավիճակը ներկայացնել Ռուսաստանի քաղաքացին։ Նրա կենսաթոշակը մեկ անգամ նվազեցրել էին 90-ականների վերջերին, երբ բուհում սովորելու տարիները դադարեցին հաշվել որպես ստաժ։ Ուսուցչուհին պնդում է, որ իր դեպքում այդ օրենքը չպետք է կիրառվեր, քանի որ բուհն ավարտել էր նախքան նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելը, իսկ օրենքը չպետք է ունենա հետադարձ ուժ։ Նելլի Սիրոտկինայի խնդրանքն է, որ կառավարությունը բոլորի կենսաթոշակներն ավելացնի 300 ռուբլով։
Вы однажды, говорю, прибавили 300 рублей.
Դուք մի անգամ 300 ռուբլով ավելացրել եք թոշակները, դա այնքան հրաշալի էր բոլորինը հավասարապես։ Նախկին ուսուցչուհին խնդրում է, որ իրենց եկամուտները կրկնապատվող չինովնիկները նորից դիմեն նույն քայլին։
Пожалуйста. И ни ответа.
Պատասխան չկա։ Եվ հիմա, որքան թոշակառուն բողոքում է եւ պահանջում այդ թվում սեփական եկամուտներն ավելացնող Վլադիմիր Պուտինին, այնքան ավելի շատ սպառնալիքներ է ստանում, որ կենսաթոշակային ֆոնդը կարող է հետ պահանջել տարեց կնոջն անցյալ տարիներին տվ կենսաթոշակի, այսպես ասած, ավելորդ մասը, քաղաքացին սակայն չի պատրաստվում նահանջել։
16-ը числа будет выступление президента. 16-ին
նախատեսված է Վլադիմիր Պուտինի ելույթը եւ Ռուսաստանի քաղաքացիներին հորդորում են հարցեր ուղղել նրան։ Ես անպայման եւս մեկ անգամ կդիմեմ նախագահին, խոստանում է նա։ Փորձեք ավելացնել բոլորի կենսաթոշակները, դա օգտակար կլինի բոլորի, հատկապես աղքատների համար, իր հերթական հարցապնդումն է փոխանցել պահանջներից չհրաժարվող քաղաքացին։ Շաբաթ Երևանի թաղամասերից մեկում գազի պայթյունը, որի հետևանքով մարդիկ տուժեցին, բնակելի տուն փլվեց, բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել։ Պայթյունին արձագանքել են շտապօգնությունը, փրկարար ծառայությունը։ Իսկ թե ինչ վիճակում է գտնվում գազից տուժած ընտանիքը, պայթյունից տուժած ընտանիքը, նրանց բնակարանը, ով է պատասխանատու գազի անվտանգության ապահովման համար և ի վերջո ով է փոխհատուցելու, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Ապրիլի 5-ին Ավան թաղամասում տեղի ունեցած եւ մեկ մարդու մահվան պատճառ դարձած պայթյունի փաստով քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու հոդվածով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ այժմ փորձում են պարզել գազի սպասարկման որակի ու տեխնիկական խնդիրների պատճառով է արդյոք եղել պայթյունը։ Գազասարքերի անվտանգության պատասխանատու AG ընկերության փոխտնօրեն Արման Նալբանդյանն ասում է, որ մասնագետները բնակիչներին այցելել են դեպքից 6 ամիս առաջ, բացառում է, որ նրանք թերացած լինեն սպասարկման հարցում։
Բացառում ենք, սպասարկումը կատարվում է տարին 2 անգամ սպասարկման օրը եղել։ Հաջորդ սպասարկումը պիտի լիներ ապրիլ ամսին, 6 ամիս հետո, բայց քանի որ ավտոսկիզբ դերընկ է, դեռ չենք այցելել այդ բնակարանը։ Այսինքն մարդիկ հոտ չեն արել, բնականաբար, տան եթե հոտ առնեն, կզանգարեն 104 կամ մեր ընկերություն, որպեսզի տան հոտը վերացնեն։ Հարևաններից էլ մի մասն ասում են գազի հոտ առել են, մի մասն ասում են գազի հոտ չեն արել։
Արման Նալբանդյանը նաև քիչ հավանական է համարում գազի արտահոսքը, ասում է, որ մեթան գազի միայն մեծ ծավալի կուտակման դեպքում կարող է պայթյուն առաջանալ։ Փլուզված տան հին ու ոչ հերմետիկ պատուհանները մատնանշելով Նալբանդյանն ասում է.
Դրա կուտակման համար իջուցիկ խողովակի փականից պետք է բացեն գազը, ինչ աստիճան լսի, որ 5-15 հոգոս կուտակում առաջանա, որ պայթյուն առաջանա։ Քանի որ հիմա փլատակներ ալդեք, ոչ մեկը ուտք չեն կարող գործել, հասկանալ ինչ է եղել։ Ձայնազաշային սարքը տեղադրված երել է, բայց միացված եղել էլեկտրական վարդակից թե ոչ չեն կարող ասել, որովհետև չեն կարող գործել։ Դա կպարզի արդեն քննությունը։
Առանձնատան փոխարեն տեղում հիմա քարակույտ է։ Կահույքի մի քանի կտորներ են միայն նշմարվում։ Դեպքից 10 օր անց դեռ շուրջ բոլորը փոշի է։ Հարևանները սարսափով են պատմում տեղի ունեցածի մասին։ Ուժգին դղրդոցից քարաբեկորների հարվածներ են ստացել նաև իրենց տները։
Հենց գմպած ասինք էս երկար շարժանորից։
Տանը տեսանք ուժեղ դմպած, մեկեր դուց եկանք տեսանք ծուխը մուխը բարձրացած, էլ ինչ իմանանք այս հավտանը։
Եթե վարակույր չլիներ, ներքևանց երեխասեր ու թամսական պապիկի գիրկը, իրանց գլխին էր լցվելու ապակիները։
6-րդ փողոցի բնակից Սիրանույժ Եփրեմյանն ասում է, նոր ծախսերի առաջ են կանգնել։ Ամենաշատն իրենց ընտանիքն է տուժել պայթյունից։ Այժմ պատուհանները ապակիների փոխարեն պոլիեթիլենով են պատված, սակայն փոխհատուցման հույս չունեն։
Մտ Եվրոլուսամուտա դուրա 6-7 ամիսա, որ մենք դրանք գնել ենք, դրել ենք։ Գոնե հին լիներ, կասենք, հա, մենք կփոխենք, նորը կդնենք, բայց նոր դրածեր ու մի տարի էլ չենք օգտագործել։ Ու ոչ մեկ ոչ եկել են, ոչ նայել են, ոչ ասել են, որ գոնե մի մաս իրենք կփոխհատուցեն, մի մասը մենք կդնենք։
Ինչպես Սիրանույշը, այնպես էլ դեպքից տուժած մյուս հարևանները չեն էլ պատրաստվում որևէ պատասխանատու փնտրել։ Արձագանքի հույս չունեն։ Բացի փրկարարներից ու իրավապահներից, իրենց որպիսությունը հարցնելու համար որևէ մեկը մինչ օրս թաղամաս չի այցելել։
Երևի քաղաքապետարանին պետք է դիմես, ամիսներով սպասես առանց պատուհանի ու հարց է, ինչ որ մի բան կլինի, այնքան կտանեն, կբերեն, որ դու էլ չես ուզի իրանցից ինչ որ մի բան սպասես։
Պետություն կա, որ պետություն դիմես, դիմելու տեղ չկա։ Այն անայցիկ հող հետ հավասարվել է տունը։ Ո՞վ պետք է գաբանանի, ոչ մեկը։
Դու դի օգնություն տայի, սպիտանես հալանջի երգիրը։
AG ընկերության փոխտնօրեն Արման Նալբանդյանն ասում է, որ փոխհատուցման մասին ասելիք չունի, քանի դեռ չկա իրավապահ մարմինների քննության արդյունքը։ Պնդում է, որ հատկապես վերջին տարիներին իրենց ծառայության որակը բարձրացել է։ Մինչդեռ սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը գազի ներտնային սպասարկման որակի հետ կապված մտահոգություններ ունի։ Ասում է, որ ըստ իրենց դիմաց բնակիչների գազասարքերի անվտանգության ստուգումը հաճախ ձևական բնույթ է կրում։
Երբեմն մտնում են աշխատողները այդ համակարգի և ասում են բարև ձեզ, ստորագրեք այստեղ, այսինքն դրանով համարում են, որ ծառայությունը մատուցեցին, իսկ մենք պետք է գիտակցենք, որ պետք է պարտադրենք, որ լիարժեք կատարեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։